halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah f m ada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 25-ka bisha may sanadka 2017. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan danduray iyo anigu ah xuseen barre.
qaraxan wuxuu ahaa ciidamadan boonda ayay ku jireen oo ciidamada waddada furayay bay ahayd. waxaa xusid mudan in shalayso iyaduna qarax noocan oo kale halkaasuu ka dhaco. saddex ka mid a ciidamada booliiska deegaankaasi ay ku dhinteen, shan ay ku dhaawacantay. marka gaari halkaasuu marayay, gaari howlgal ku jiru ahaa, howlgalkiibaana marka lagu beegsaday.
kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a ee Gaarisa oo ka warramayey qarax dhacay iyo qaar ka tirsan booliiska Kenya oo ku dhintay qaraxaas. Miino
waxaa kaloon idiin haynaa tirada dadkii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay meel u dhow dekedda Muqdisho oo korodhay.
madaxweynaha Soomaaliland oo cafis ku sii daayey Cabdimaalik Muuse Cordoon oo la xiray bishii Februari kadib markii safar uu ku tegay magaalada Muqdisho.
dowladda Qatar oo beenisay in ay xiisad ka dhex jirto iyaga iyo dalal kale oo ka tirsan Khaliijka kadib markii wakaaladda wararka Qatar la jabsaday oo ay tabisay warar ka caraysiiyey dalalka Khaliijka.
waxaa kaloo idiin haynaa dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dadweynaha ku nool magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baroordiiqayay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegsaday goob uu ka jiray bandhig faneed. dadka ayaa isugu yimid goob fagaar ah iyagoo murugo ay ka muuqato, waxaanay xidhmooyin u baxa dhigeen goob lagu xuseeyey dadkii dhintay. boqoradda Britain ayaa isbitaalka magaalada Manchester ku booqatay 4-6 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo caruur u badnaa. ciidamada ammaanka ayaana iyagu wax faahfaahina ka bixin ilaa hadda qaabka loosoo qabtay dad lala xidhiidhinayo qaraxan. dhinaca kalena ciidamada dalka Liibiya ayaa soo xidhay wiilka qaraxa fuliyey aabihii iyo walaalkii oo su-aalo la weydiinayo.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa la rajeynayaa inay u muujiso madaxweyne Donald Trump walaaca Britain ay ka qabto in Mareykanka uu u dusiyey warbaahinta warbixinno la xiriira weerarkii Manchester ka dhacay maalmo ka hor. May ayaa la filayaa inay soo gaabiso ka qaybgalkeeda shirka NATO ee ka socda Brussels sababo la xiriira waddankeeda oo wajahaya halista weeraro kaleeto oo argagixiso. booliiska Manchester ayaa waxa uu ka shaqeynayaa kiis la xiriira weerarkaasi. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 22 qof, waxaana ku dhaawacmay ku dhowaad 6 kale kadib markii nin isoo miidaamiyey uu weerar ku qaaday goob bandhig faneed uu ka socday gudaha magaalada Manchester.
markab kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dalka Shiinuhu gacanta ku haya ee badda koonfureed ee Shiinaha, kaasoo loo arkay ujeedada ka dambeysay inay tahay in looga hortago sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay. afhayeen hadlay militariga Mareykanka oo lagu magacaabo Major Jamie Davis ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono howlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibtu ay si xorriyad ah ku maraan biyaha caalamiga ah. Major Davis ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay howlgal ka howlgalaan badda koonfureed ee Shiinaha maalin walba ayna sii wadi doonaan in ay ku safraan kuna duulaan meel kasta oo sharciga caalamiga ah u ogol yahay. howlgalka maanta oo Khamiisa ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay maanta, una sheegay wariyeyaasha, in howlgalka ciidamada Mareykanku uu nabadda fugeynayay iyo xasiloonida koonfurta Shiinaha. Mareykanka iyo dalal kale ayaa ku dhaleeceeyay Shiinaha dhismayaal mashaariiceed ee uu ka wado halkaasi oo ka mid ah marinada ugu mashquulka badan ee maraakiibtu ay maraan.
ciidamada Filipiin ayaa maanta waxa ay galeen magaalo la haysto oo ku taala jasiiradda koonfureed ee Mindanao si halkaasi ay uga nadiifiyaan dagaalyahanno Islaamiya oo qabsaday horaantii toddobaadkan. laba diyaaradood oo nooca qumaatig u kaca ayaa dul heehaabaya magaalada, iyadoo taangiyada dagaalkana xaafadaha ay galeen xilli la maqlayay rasaas iyo qaraxyo culus. in badan oo ka mid ah dadka degan magaalada Marawi oo gaaraya ilaa iyo 200 kun ayaa waxay bilaabay ama ay bilaabeen inay halkaasi ka qaxaan. Xasaradda ka taagan magaalada ayaa bilaabatay talaadii kadib markii ciidamada Filibiin ay bilaabeen howlgallo ay ku doonayaan inay ku soo xiraan hogaamiyaha kooxda Abu Sayyaafa Hablon oo la rumaysan yahay in uu magaalada ku dhuumaalaysanayo islamarkaasina uu dhaawacan yahay. Militariga dowladda waxay sheegeen in lix ka mid a ciidamada dowladda iyo 13 mintidiinta islaamiga ahi lagu dilay howlgalkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku bilownay waqooyi bari kenya, laba askari oo ka mid a ciidamada booliiska ee dalkaasi ayaa ku dhimtay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay gaari ay wateen ay la qaraxday miino loo dhigay. gaariga la weeraray ayaa ku jiray howlgal ay wadooyin ku furayeen. waa markii saddexaad oo muddo 24 saacadood gudahooda oo deegaankaasi lagu weeraro askarta dalka kenya ee ku sugan deegaanka malele oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. haddaba caasha cuud ayaa khadka telefoonka waxaa ee gaarisa waxay ku wareysatay wariyaheena maxamed faarax shire.
ilaa iyo iminka waxaa isbitaalka guud ee degmada dhadhaab la keenay laba ka mid a ciidamada booliiska ee loo yaqaanay ciidamada a bda oo mayd ah oo soo gogo-ay oo qaraxaas lala soo beegsaday. sidoo kale waxaa halkaasi yaallo iminka laba ka tirsan isla ciidamadaasi deegaankaasi qarka u saaran kulan oo ah deegaan dad reer guura ay degan yihiin. ilaa iyo iminka waxa uu ku jiraa godoon oo gawaaridi halkaasi maraysay ma marayso. saxafiyiin aniga aan ku jirana deegaankaas ayaan iminka ku dhadhownahay, balse cabsi fara badan ayaa jirto halkaasi, ciidamo ayaa dhooban. guud ahaan khasaaraha gaarigii ciidamada booliiska ay lahaayeen halkaasi waa uu ku burburay. labadaasi horaana usoo sheegay 30-shaana waa ay ku dhimatay, labana waa ku dhaawacantay. cidda geysatay ilaa iminka dowladda dalkani kenya maysan xaqiijinin, balse waxaa jirto oo ay dowladdu inta badan qabtaa in dhacdooyinka noocan ee dhacay ee halkan ka dhacay ee xarakada al-shabaab ay ka dambeyso.
qaraxa wuxuu ahaa miyaa mid gaari socday lala beegsaday mise miyana dhulka loo geliyay? sidee qarax u dhaca?
qaraxan wuxuu ahaa ciidamadan roonda ayay ku jiraan oo ciidamada wadada furayba ahayd. waxaa xusid mudan in shalayto iyaduna qarax noocan oo kale halkaasi uu ka dhaco. saddex ka mid a ciidamada booliiska ee deegaankaasi ay ku dhinteen, shanna ay ku dhaawacantay. marka gaari halkaasuu marayay gaari howlgal ku jiru ahaa, howlgalkiibaana marka lagu beegsaday.
waxaad markaa ka warantaa degaanka malele, bal sawir naga sii, waa degaan noocee ah?
degaanka waxa uu isku xiraa inta udhexeyso kulan iyo maleleda kale oo malele one loo yaqaano, waana inta udhexeyso degaan la yihahdo ka dhaqso ayaa degaankaasi uu ku magac dheer yahay. waa dhul reer guuraago ay degan yihiin, wuxuuna ka tirsan yahay degmada dhadhaab. xuduudda dalkani kenya ee soomaaliya ayay in ka yar 60 kilomitr ay u jirtaa, waana meesha iminka ay dhacdooyinka saxiixiga ee saddexda asbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay ay ka dhacayso.
marka degmada dhadhaab ayay ka tirsan tahay miyaa mise way ku dhow tahay?
degmada dhadhaab ayay ka tirsan tahay oo waxa weeye deegaanka liboya ayay hoos tagtaa.
waa markii saddexaad baad hadda ii sheegtay, maxaa weerarka dhinaca aan ku soo celcelinaya? ma la hadalhayaa sababaha keenaya in weerarada lala beegsanayo booliska dhulka aad jooga ay soo noqnoqdaan maalmahan?
xaqiiqdii lama hubo waxa dhabta ah weerarkan usoo lalaabanayo. waana mid ku cusub noocaasi minooyinka loo dhigayo wadada deegaanka degmada dhadhaab ama gaarisa. dhacdooyinka noocana waxay ka imaadeen oo laga soo minguuriyey mandheera oo iyaduna shalay dhacdo noocaas oo kale ay ka dhacday. marka dowladdu maysan sheegin cid iminka qiratay oo sheegatay in sababaha ay u sameynayaan noocan ay tahayna ilaa iminka oo saxaafadda ay heshay ma jirto.
dowladda kenya marka ilaa iyo hadda wax tallaabo ah ma qaado oo ay kaga hortagayso bal in weerar noocan oo kale ah uusan mar dambe ka dhicin deegaankaasi, amaba ay hesho meesha weeraradan ay salka ku hayaan? wax tallaabo ah ma qaaday dowladda kenya ilaa iyo hadda oo ku saabsan arrintan?
sirdoonka dalka horaan wuxuu u shaaciyey in xarakada al-shabaab kooxa ka tirsan gudaha xeryaha qaxootiga ay joogaan. ilaa iyo iminka dowladda kenya tallaabada ay qaaday ee shacabku ay hubaan nidaha saxaafaddana qabanayso waxa weeye dad badan oo rayid ah oo la qabqabtay waa ay jiraan. dad ganacsato ilaa iminka laleeyahay baa jirto oo lagu qabtay deegaanka liboya shalayto lagu qabtay. waxaa jirto ilaa iminka dad fara badan oo wadadaas iskaga go'ay oo wadadu ay noqotay mid aan iminka la maraynin marka laga reebo in dad fara ku tiris oo gawaari yar wata ama ciidamada booliska ay maraan balse dawladdu ilaa iminka maysan xaqiijin cid ay u soo qabatay ama cid ay iminka tuhumayso ay u soo qabanayso inay jirto
wax dhaqdhaqaaqa oo ka jira ma jiraan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab mar haddii deegaankaasi sidaad sheegtayna dhadhaab uu ku dhow yahay carabkan aad ku dhufatay in dawladdu ay tuhumayso in xiryahaba ay qaar joogaan ilaa iyo hadda dawladdu wax tallaaba oo ay qaaday oo ku saabsan dhinaca qaxootiga dhadhaab degan ma jiraa
ilaa iminka ma jiraan howlgallo qaxootiga gudihiisa ka dhacaya laakiin dhulka hawdka ah geed walba waxaa taagan ciidamada militariga dalkani kenya diyaaradaha kumaatiga u kacayaa la dareemaya halkaasi socdo diyaargarow fara badan bay ku jirtaa laakiin waxa shacabku isweydiinaya waxa weeye iyadoo geed walba ciidanka uu taagan yahay haddana in ciidankii la beegsado waa su-aasha shacabku isweydiinayaan ee iminka goboonka iyo rajabeelka ku ridayso muwaadiniinta kenyaanka ku sugan gobolkan
wariyaha v o e da oo khadka telefoonka magaalada gaarisa maxamed faarax shire ugu waramayey caasha cuwdalkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
maxkamadda ciidamada soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah waxa ay ku fulisay yuusuf xasan maxamed oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda soomaaliya ninkaasi waxaa magaalada jowhar ee gobolka shabeelaha dhexe bartamihii sanadkii lasoo dhaafay uu ku toogtay cabdiweli ibraahim maxamed oo ahaa talihii nabad sugidda ee gobolka shabeelaha dhexe xeerilaaliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida muxuudiin xuseen cabdulaahi ayaa saxaafadda uga waramay xukunkaasi
waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacanku dhiigle x deble nisa yuusuf xuseen maxamuud ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda qaybta guud ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu si bareer ah u toogtay marxuum cabdiweli ibraahim maxamed oo ahaa taliyihii nabadsugidda gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd 21-kii bishii lixaad 2016 dilkaas oo ka dhacay degmada jowhar waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum cabdiweli ibraahim maxamed maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha shanaad 2017
yuusuf xasan maxamed oo maanta la toogtay ayaa waxaa lala soo qabtay saddex ruux oo kale kuwaasi oo laba ka mid ahi ay maxkamaddu ku xukuntay min 2 sano iyo 6 bilood oo xabsi ciidan ah halka midka kalena ay maxkamaddu ay sii daysay kadib markii ay sheegtay in dembi lagu waayey
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha somaliland axmed maxamed siilaanyo ayaa cafis ku sii daayay wariye cabdimaalik muuse codoon oo somaliland ay xidhay 15-kii bishii februari ee sanadka 2017 kadib markii uu ka soo laabtay safar uu ku tegay magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada somaliland oo uu ku saxeynaa madaxweyne siilaanyo ayaa lagu sheegay in kadib markii uu codsi soo gudbistay cabdimaalik muuse codoon bishii abriil 9-keedii in madaxweynuhu uu fidiyey cafis gaar ahaaneed islamarkaana la sii daayo isla maanta oo khamiis ah maxkamadda gobolka hargeysa ayaa hore cabdimaalik muuse codoon ugu xukuntay 2 sano oo xadhig ah
dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgasha gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa xalayta qabtay kulan ay dadka kaga wacyigelinayaan cudurka jadeecada oo dhowaantan lagu arkay gobolkaasi kaasi oo caruur soomaali laga helay wariyeena gobolka minnesota maxamuud mascad ayaa wuxuu wareystay doctor mahad cabdulaahi ururshe oo isagu ku takhasusay cudurada caruurta iyo mid ka mid a waalidiinta shirka kasoo qayb galay
mahadsanid mascade walaalaha qaar ka mid a ayaa gartay dhibaatada jirta abaabulay codsaday in dadka soomaalida ee af soomaaliga ku hadla ee caafimaad ka shaqeeya ay dadkooda la hadlaan aad baanan uga mahad celinaynaa fursadda ay noo siiyeen wakhtigii aan kula hadli jirnay hal qof ama laba qof inaanu ummaddii oo dhan kula hadalno kuwa joogay iyo kuwa codkayga u gaari doona ama muuqaalkayga arki doona sababta loo soo abaabulayna waxaa weeye baqdinta awal baqdin bay ahayd laakiin hadda xaqiiqaa timid cudurkii jadeecada fiday nambarkii kor buu socdaa maanta u dambeysay 68 buu maraya 58 ka mid ay soomaali yihiin marka mashaakhiibu waa istaagilaya waa socdaa waxaa nagu keenayna waxaa weeye tallaalkii mmrka oo laga baqayo oo dadku ay ka baqayaan in otism uu keeno runtii waxaa mudan waalidiinta in lagu ammaano sidii ay u ajiibeen oo aad arkaysa in badan oo kamid inay kiliniga imaanayaan iyo isbitaaladii meelihi kala duwanaa oo ilmahooda tallaalayaan. Xaq bay u leeyihiin, waana gar qofka waalidka ahi inuu u baqo ilmihiisa haddii la yiraahdo cudur buu keenayaa tallaalku. Laakiin weli dad baqayaa jira. Waxaan rajaynaynaa intaas in warkaygu gaaro ay ka jawaabaan, laakiin aad bay u mahadsan yihiin. Marka horena ilmahooday u baqayeen, haddana waa u baqeen oo waa yimaadeen, waa tallaalayaan.
Laakiin dhatar mahad, sida dad waalidiinta qaar oo goobta jooga bay soo jeedinayaan, waxa ayaabaha ay ka hadlayaan waalidiinta ama cabsida keenay, qaarkood waxay leeyihiin caruurteenni markaan tallaalka jadeecada loo qaato aan siinay ayaan autism ku aragnay. Ilmihiina hadda dhowr iyo toban sano ayay jiraan, dhibaato fara badan oo nololeed ayaana naga haysata. Marka tallaalka noocaase ilmaheenni anagu qofkii ugu horreeyey ee ku arka aan nahay dhibaatadaasi, sideen ku aamini karnaa waalidiinta? Maxaad ku qanacsan?
Waalidiinta waxaan ku qanacinaynaa wixii anagu aan ku qanacnay, oo ah marka koowaad iyaga keligood ma ahan, dadka horo dadka baqay baa jira. Sababta looga baqayna waxa weeye, marka ilmaha tallaalka la siiyo wax yar kadib ayay inta badan aada uga soo muuqdaan xanuunkii ilmaha. Sidaas daraaddeed waalidiin badan bay waxay ku keentay inay dhahaan xanuunka markuu soo muuqday waxay ka dambeysay tallaalka marka la siiyey. Waa cabsi suurtagala, laakiin cilmi baaris la sameeyey ilaa hadda lama hayo. Taas ka sokow, waqtigii baqdintan ay bilaabatay laga soo bilaabo, in badan oo ilmeheenna kamida lama tallaalo, haddana xanuunkii waa jiraa oo sii badanaya. Waalidiin badan taasay garowsadeen, waxay dhaheen okay, aniga faamilkayga bay ku leeyihiin ilmahana tallaalin baa cudurka qaba. Marka maadaama tallaal la'aantii aynan cudurkii joojinaynin autismka, jadeecana hadda jirto, diyaar baan inaan tallaalo. Marka wax cilmi baarisa oo cilmi ku salaysan oo caddaynaya in tallaalka MMR-ku uu autism keeno ma jiro.
Sidoo kale waxaa isaguna halkan ila jooga Cabdirasaaq Cascase oo ka mida waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtoodu ay qabaan xanuunka autismka oo dadkii goobta kasoo qaybgala ka mid ah. Cascase, markii aad maanta aragtay dhaqaatiirta faraha badan ee Soomaalida ah ee muujinaya in ay doonayaan inay la dadaalaan dadka Soomaalida ah iyo dhibaatada ay ka haysata ama autismka haddii aragtay ka bixin lahaayeen ama xanuun cudurka jadeecada, jawaabahoodii ma ku qanacday?
Wallaahi dee runtii niman dhakhaatiira oo Soomaaliya oo la yaqaano oo communityga magac kule weeye, laakiinse waanu ku kala aragti duwanahay xagga opinionka. Sababtu waxa weeye, waxa aan u aragno factiska iyo runtii waxyaabaha aanu arkayno hadda. Su'aashii aan weydiiyey waad garan kartaa, hadda Minnesota University waxaa jira kiis ay qireen dhakhaatiirtana aan weydiiyey 32 qof oo ah maambis qaba ayaa jira. Waana dad la yaqaano, lamana buunbuuninayo, waxna laga sheegi maayo, laakiinse kaysas yaryar oo Soomaalida ku saabsan baa la buunbuuninaya. Arrimahaasoo dhammi aniga waxay i tusayaan in wax ma garanaysaa, aanaan fahmin waalid ahaan inay jiraan. Sidaa daraaddeed waxaan ay sheegayaan runtii anigu qanac badan kuma qancin maanta sidatan ay wax u dhigeen, laakiinse waa niman aanu isnaqaano oo dhakhaatiira. Waxaad moodaadaa inay un la jaanqaadayaan dadka dhakhaatiirta ee Mareykanka ah ee runtii qaabka ay wax u arkaan iyo miidiyadu, waan u arkaa inay la jaanqaadayaan. Laakiinse dad dhakhaatiira oo iyaga ka aragti duwana waa jiraan oo aanu la xidhiidhno oo sida ay credential u leeyihiin credential u leh. Marka haddaan kuu soo koobo su'aashaydii waxa weeye, anigu qaabkan ay wax u dhigeen 80% kuma raacsan.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah waalidiinta kasoo qayb gashay kulan looga hadlayay jadeecada oo ka dhacay magaalada Minnesota. Sidoo kale waxaa ka horreeyey oo wareysigaasi ku jiray Dr. Mahad Cabdullaahi Urusha oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha gobolka Minnesota.
Xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka oo shalayto la hadlay v o e da ayaa waxa ay ka digeen saldhigga militari ee Soomaaliland ay siisay dalka Imaaraadka Carabta, iyaga oo ku tilmaamay inuu yahay mid halis ku ah midnimada Soomaaliya. Haddaba mas-uuliyiinta Soomaaliland oo la hadlay warbaahin kala duwan ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen saldhigga militari ee heshiiska kula galeen dalka Imaaraadka Carabta. Ismaaciil Xuseen Farjar oo jooga Washington ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Axmed Xasan Carow oo ah la taliyaha dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo madaxweynaha Soomaaliland oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa.
Saldhigga militari horta wuxuu leeyahay ugu muhiimsan waxa weeye dekedda markii Imaaraadka u diiday maalgashiga ku sameeyeen, in isla markaasi halkan balandaqada looga baahday mudaqada had iyo jeer oo meel xasaasiya, inay Imaaraadku u baahdeen meel ay ciidamadoodu ay airboard ahaan isticmaalaan waqtigan imika diyaarad ahaan.
marka saldhiguma garoonka uunbu ka bilaabmaya ama ku kooban yahay, mise waxaa jira dhinaca badda oo kale ama saldhig dhinaca badda ah oo kale ula socda?
Waxa weeye heshiiska imakala saaxay waa airportkaasuna waa diyaaradaha, laakiin haddii loo baahdo dayacaga leejiga iyo maaragta waa wax dambe aa lagaba mahadli karo, waa furan tahay cabiga jeero waxaa naga dhexeeya adaga imaaraadku, aan filaynaa inay sii kordhaan. Laakiin imaka waxay ku kooban tahay un airportkas inay isticmaalaan airportka imaka jira oo hagaajiyoonay ballaariyaan airportka oo sibirana berbera loo dhiso, labada heshiisku saasu ku jira airport kan imakana iyagu isticmaalaan ku kale oo bedelkiisa ah oo magaalada berbera ee oo civil airline kaas oo fadhiistaanna in la sameeyo.
Maxaa loo isticmaalayaa marka dalka imaaraadku hore wuxuu deganaa dalka Eritrea?
Waxaa loo isticmaalayaa sidaa Eritrea iyo meelaha kalaba dee Jibuuti waadiga arta oo waxaa jira saldhigyo fara badan oo dowlado badan oo ajnabi ay ku leeyihin ilaa Sacuudi Arabiya. Waxa weye madaqadii waxay noqotay meel aada iyo aada maraakiibta u marto oo istraatiijiyad, dikadana waana kuli dikadi waxaa loo isticmaali doonaa mustaqbalka dikad caalami ah sida Dubai oo kale ay noqoto main free port ay garanaysaa soo degto alaab lagala soo digo oo Yurub Afrikaana ku fidano ayaa la doonayaa, Ethiopia kale ayaa ka isticmaali doonta. Laakiin mustaqbalka saairto waxa weye investmentka inta ale marka la geliyo inay halkii badmareenkaas lacdaan ay noqon maana
Soomaaliya oo kale baarlamaanka federaalka ah oo qaarkood oo shalay v o ba la hadlay horena mooshin u gudbiyey, haatan waxay dalbanayaan in heshiiska faahfaahintiisay dalbanayaan. Xubin ka mida baarlamaanka oo aan wareysteen waxay sheegtay in uu halis ku yahay midnimada Soomaaliya, waa sida ay shalay u sheegeen oo ay kasoo horjeedaan saldhigaas military. Arintaa idinka mar haddaan laydan aqoonsanayn sidee baa heshiiskan u gashay?
Orodi 26 sanadood baa Somaliland ay ahayd dowlad jirta oo aqoonsiga adduunyada si loola macaamilo ka gooniya Soomaaliya, siyaasadna loola macaamilaa oo lacag gaaraan u leenahay oo badan gaaraan u leenahay oo sharciyo gaaraan u leenahay oo doorashooyin iyo madaxweyne gaaraan u leenahay. Waxa yani dowlad jirta oo lala macaamilo si gaara cidnaa xanooma soo marto gudisho markay nala macaamilayso. Aniguna waxaan jecelahay runtiina iyadiyahay magaranaysaa dowlad wanaagsan oo ammaankooda sugto oo dowladnimadooda eegta oo dadka ay mas-uulka ka tahay hoos u eegta intay eegiso meel kale oo aanay shaqo ku lahayn, oo ay Ilaahay hagaajiyo oo dowlad quwad loo wanaagsan oo sharaf leh oo ammaan leh oo dadkeeda iyo dayarteeda dhaqaalaheeda oo maaluulba qaraxaas Ilaahay ka fogeeyaan. Ma doonaynaa in waqti la iskaga qaado, maa waxaan suurogelay midnimadeedna soo noqonayso runtii.
Cabsi badan baa laga muujiyey gudaha Soomaaliland ha ahaato ama gobolkaba ha ahaatee go-aankan Soomaaliland ay ku qaadatay inay saldhig military siiso dalka Imaaraadka Carabta, faa-iidada aad idinku dhex aragteen maxay tahay?
Waxaa jira doorashaa soo dhow, doorashada haddii soo dhowdana xisbiyaa jira wadan dimuqraadiya oo garanaysaa doorasha soo dhowdahay tii madaxweyne oo tawiin hufsan, marka had iyo jeer in laysku qabanayo askaarta oo dad doonayaan iyagu xataa arka faa-iida ku jirta in abdanaan baa laysku qabanayo oo mucaaradka dee wuxuu doonayaa wuxuu dadku soo jiito, markay arkaan dadkii oo u arka oo u riyaasan waana si kale u dhigaan sii maaragtay ay uga helaan oo isoog uga helaan. Laakiin waxaa jira maanta dowladeed kabda la wareejinayo la furayo xaflad diweyneed inay sheekadii aada isu bedeshay oo dadkii reer berbera iyo wixii diidanaabay marka wax hadal haya aanad maqlaynin Soomaaliland.
Axmed Xasan Carwo, la taliyaha dhaqaalaha iyo baalgashiga ee madaxweynaha Soomaaliland, oo khadka telefoonka ugu rameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qadar ayaa sheegay in haatan uu wanaagsan yahay xiriirka ay la leeyihiin dalalka Khaliijka. Wasiirka ayaa shir jiraayeed oo maanta ku qabtay magaalada Dooxa waxa uu ku sheegay in la jabsaday bogga wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi Qadar, halkaasi oo lagu faafiyay hadallo uu ku tilmaamay kuwa been abuura, waxaana bogga wakaaladda lasoo dhigay hadal lagu soo xigtay Ameerika Qadar oo dhaliilaya siyaasadda Mareykanka iyo shirkii Riyaad. Arrintaas oo aada ugu xumaadeen dalalka Carabta. Xuseen Bare Aadan ayaa warbixinta noo soo koobay.
Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa ah mid daba socda xurguf ka dhalatay warar lagu faafiyey warbaahinta Qatar, kuwaasi oo soo xigtay khudbad uu jeediyey amiirka dalkaasi Tamim bin Xamed Al Thani isaga oo u khudbadeynayay askar dhammaysatay shaqadii qaranka ee ciidannimo. Warka ayaa sheegaya in amiirku uu dhaliilay in la colaadiyo Iiraan, isagoo ammaanay ururka xisbullah iyo ururka kale ee xamaas, waxaana uu dhaleeceeyey madaxweyne Donald Trump isagoo u sheegay in aanu ku sii raagi doonin xukunka Maraykanka. Qatar ayaa beenisay warkan, laakiin warbaahinta Sacuudiga oo ah dalka ugu dhaqaalaha badan Khaliijka iyo Imaaraadka ayaa warkaasi baahiyey kuna celcelinayay tan iyo shalay. Afhayeenu hadlay dowladda Qatar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in amiirka dalkaasi aanu haba yaraatay arrintaasi ka hadal. Wargeyska maalinlaha ee ka soo baxa Sacuudiga ee Cukaab ayaa boga hore far waaweyn ku qoray in Qatar ay cadowga la safatay. Wargeyska kale ee Sacuudiga Arab News ayaa sheegay in hadalka amiirka Qatar uu ka cadhaysiiyey dowladaha Khaliijka. Afhayeenu hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay mowqifka ay qaateen qaar ka mid a warbaahinta iyo telefishinada qaarkood. Arbacadii shalay ayaa dowladda Qatar waxay sheegtay in la jabsaday boggii wakaaladda wararka ee dalkaasi, waxaanay dowladdu sheegtay in la dabagelayo ciddii ka dambeysay falkan. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa xiray dhammaan bogaga laga leeyahay dalka Qatar oo ugu horeeyo bogga Aljaziira. Telefishinka Aljaziira ayaa sheegta inuu yahay mid madax bannaan, laakiin dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa iyagu u arka mid kicin wada, islamarkaana ujeedadiisu ay tahay in uu iska horkeeno shacabka iyo xukuumadaha dalkaasi. Telefishinka Sacuudigu maalgeliya ee Alcarabiya ayaa baahiyey warbixin uu ku sheegayo inaanay suurtagal ahayn in la jabsado wakaaladda wararka ee Qatar, isagoo tusaale u soo qaatay in telefishinka dowladda Qatar uu hore u baahiyey warka isaga oo saacado ka horreeyey markii ay wakaaladda wararka ee Qatar soo dhigtay boggeeda, inkastoo markii dambe laga saaray warkaasi. Arrimahan ayaa imanaya maalmo kadib markii ay madaxda dalalka Khaliijku la kulmeen madaxweyne Donald Trump. Trump ayaa shir la yeeshay madaxda dalalka Islaamka iyadoo ay goobta ka maqnayd dowladda Iiraan oo hormood u ah Shiicada. Iiraan ayaa Sacuudiga ku eedeysay in ay taageerto ururada xagjirka ee Sunniga ah, hase ahaatee dowladda Sacuudiga ayaa warkaasi beenisay. Xiisadan cusub ee iminka dhex taagan Qatar iyo dalalka Khaliijka ayaa ah tii labaad ee soo kala dhex gasha, iyada oo sannadkii 2014 muddo dhowr bilooda uu go'naa xiriirka Qatar iyo Khaliijka oo uu horkacayo Sacuudigu, waxaana xiisadaasi ay ahayd mid ka dhalatay taageerada ay Qatar u fidisay ururada Islaamiga ah ee ku guulaystay doorashada dhowr dal oo carbeed.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi noo soo gudbinaya. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Haatana balan ku dhisan codkii Seenab Cege.
Thank you.
markaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban. Dadweynaha ku nool magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baroordiiqayay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegsaday goob uu ka jiray bandhig faneed. Dadka ayaa isugu yimid goob fagaaro ah iyaga oo murugo ay ka muuqato, waxaana xidhmooyin u baxa ay dhigeen goob lagu xuseeyay dadka dhintay. Boqoradda Britain ayaa iyaduna booqatay isbitaalka magaalada Manchester, halkaasi oo ay ku jiraan 46 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo caruur u badan. Ciidamada ammaanka ayaa wax faahfaahinaan ka bixin qaabka loo soo qabtay dadka lala xiriirinayo qaraxan. Dhinaca kalena, ciidamada ammaanka ee dalka Liibiya ayaa soo xidhay wiilka qaraxa fuliyay aabihii iyo walaalkii, kuwaasi oo su-aalo la weydiinayo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa la rajeynayaa ama la filayaa inuu u muujiso madaxweyne Donald Trump walaaca Britain ay ka qabto in Mareykanka uu u dusiyay warbaahinta warbixinu la xiriira weerarkii Manchester ka dhacay maalmo ka hor. May ayaa la filayaa in ay soo gaabiso ka qaybgalkeeda shirka NATO oo Brussels haatan ka socda sababo la xiriira waddankeeda oo wajahaya halista weeraro kale oo argagixiso.
Markab kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Maraykanku ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dalka Shiinuhu gacanta ku hayo ee badda koonfurta Shiinaha, kaasoo loo arkay ujeeddada ka dambeysay in ay tahay in looga hortago sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay. Afhayeen u hadlay militariga Maraykanka ayaa war qoraala uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Maraykanku uu sii wadi doono howlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibtu ay si xorriyad ah ku maraan biyaha caalamiga ah. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada Maraykanku ay ka howlgalaan badda koonfurta Shiinaha maalin walba, ayna sii wadi doonaan in ay ku safraan meel kasta oo sharciga caalamigahi ogol yahay. Howlgalka maanta oo Khamiisa ayaa ah kii ugu horreeyay ee nuuciisa ah. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay maanta isagoo la hadlayay wariyaasha in howlgalkan ciidamada Maraykanku uu buuqnagoynayo nabadda iyo xasiloonida badda koonfurta Shiinaha.
Ciidamada dalka Filipiin ayaa maanta gudaha waxay u galeen magaalo la haysto oo ku taallo jasiiradda koonfureed ee Mindanao si halkaas ay uga nadiifiyaan dagaalyahanno Islaamiga ah oo qabsaday horaantii toddobaadkan. Laba diyaarad oo nooca qumaatiga u kaca ayaa dul heehaabay magaalada iyadoo taangeedana ay gudaha u galeen xaafadaha. In badan oo ka mid ah dadka degan magaalada Marawi oo gaaraya ilaa iyo 200,000 oo qof ayaa bilaabay inay barakacaan ama ay qaxaan. Xasuuradda ka taagan magaalada ayaa bilaabatay Talaadii kadib markii ciidamada Filipiin ay bilaabeen howlgallo ay ku doonayaan inay ku soo xiraan hogaamiyaha kooxda Abu Sayyaf Haplan oo la rumaysan yahay inuu magaalada ku dhuumaalaysanayo isaga oo dhaawaca.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa safar ku maraya dalal dibadda ah, balse gudaha Maraykanka waxaa weli ka socda baaritaano lagu hayo xiriir loo malaynayo inuu dhex maray xubno ka tirsan ololihiisii doorashada iyo saraakiil ruush ah. Baarista ugu badan ayaa waxaa lagu hayaa jeneraal Michael Flynn oo ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee madaxweynaha, isagoo arrimahaasi dartood isku casilay. Haddaba baarista Flynn iyo weliba waxa uu Trump markuu soo noqdo la kulmi doono ayaa Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Bismillah, waxa weeyaan Michael Flynn ninka la yidhaahdo waxa uuna buuxinin laba arrimood ba hadda cad oo u cad dadka nimanka dibibaarayaasha Maraykanka iyo guddiga sirdoonka Maraykanka ee golaha sare ee sanadka oo kale ay og yihiin. Waxaa ka mid ah in safarkii uu dhowr sano ka hor ruushka ku tegay uu isagu ku qortay dokumentiyada in safarka ay bixiyeen lacagtii kharashkii ku baxay kambaniya Maraykana. Hadda laakiin waxaa caddaatay in safarka ay bixiyeen ilaacad telefishinka oo ruushka laga leeyahay. Midda kale waxa uu soo sheegin oo uusan qeexin uusan dokumentiyada ku qorin markii loo dhiibayay shaqada la taliyanimada madaxweyne Trump in dowladda Turkigu ay $500,000 siisay oo uu shaqeynayo lobiyista uu ahaa amase u ololin jiray danaha dowladda Turkiga. Taana hadda ayaa la ogaaday. Marka waxaad moodaa runtii kiiskani inuu hadda in isaga mataqaanaa ay ku soo yaraanayso cidhiidhu kusoo noqonayso oo meel ku fakada ay aad inaysan jiri doonin badbooda haddii sidana ku socoto hawshu.
Waan gartay toddobaadkii hore waxa uu diiday in sidii laga codsaday kongareesku ka codsaday waxaa sabiinaha loo yaqaano inuu soo bandhigo information isaga ku saabsan, isagoo cuskinaya qodob ka mid a dastuurka oo loo yaqaano Fifth Amendment. Marka bal sabiinaha sababta u diiday iyo qeexida Fifth Amendmentku waxa uu yahay haddaad noo sheegtid.
Sabiinaha wuxuu u diiday dee waxaa la weydiinayaa waa dokumenti qiraya dembiga ku jira. Marka dokumentigii ma soo gudbinayo mar hadduu yiri golaha senatku waxay awood u leeyihiin inay codeeyaan, iyagoo u codeynaya inuu diiday arrin sharciya oo golaha senatku ay dastuur u leeyihiin qof kasta oo dembi ku socdo inay baaritaan ku socdo inay ka codsadaan dokumenti. Marka hadday codeeyaan in diidida uu ku xadgudbay ka codsigii golaha senatka, qareenka dowladda Mareykanka u fadhiya Washington D C ayay awoodaan inay codeeyaan ay u gudbiyaan arrinta diidmada, kaasoo markaa isagu awood u leh inuu dembi kusoo ogo General Michael Flynn. Taasa marka talaabada dambe ayaan la hubin inuu senatku qaadi doono, oo hadda iyagaa laga warsugaya arrintaas. Marka Fifth Amendment-kan isagu uu cuskanayo dokumentiga hore iyo waxyaabihii hore recordka u hayo ma ka fargaraynayso sida rag badan oo sharciga analaskari ay sheegayaan. Wixii hadda ka dambeeya isagu ku hadlo ama uu qoro ayay ka fargaraynaysaa. Marka waa farqigaasa u dhexeeya.
Waan gartay madaxweyne Trump waddanka uu ka maqan yahay waxyaalo badan baa isbedelaya inta ma garanaysa intuu joogaya intuu maqan yahay intaba, wuuna ku dadaalay Michael Flynn in laga daayo baarista lagu hayo. Markuu soo noqdo madaxweyne Trump muxuu la kulmi doonaa baasleda?
Wallaahi madaxweyne Trump waxaad moodaa safarka uu dibadda kugu maqan yahay waddanka inay isaga u tahay relief ay u ahayd oo mataqaana nasashiina ay uga tahay, sababtoo ah intii uu maqnaa hadda wax badan oo cusub ayaa isbedelay oo ku saabsan baaritaanka doorashadiisii iyo mataqaana xiriirka ay ololihiisa campaignka ay la lahaayeen dowladda Ruushka. Cadeymo badan baana soo baxbaxaya oo ninkii hore F B I da haysan jiray mataqaana inuu damco inuu ka joojiyo, taas oo dembi ah. Markuu lahaa ninkii la taliyaha u ahaa ka jooji baaritaanka waa arrin dembi ah taa lafteeda haddii lagu cadeeyo. Marka dadweynaha Mareykanka iyo golaha senatku waxaa la sugayaa ninkaas oo isagu sheegay ninkii hore waa James Comey ee isagu ceyriyay F B I da haysan jiray in oo isagu mataqaana hor iman doona golaha senatka hadda isbuuc kadib iman doona, oo isagu dalbaday inuu si public ah u sheegi doono waxyaabaha uu ogyahay.
Waan gartay. Marka haddiiba dhacdo in James Comey uu koor markhaati furo aqalka sanadka horisa, dabcan waa mid dadweynuhuna ay daawanayaan, ma filaysaa in wax walba uu ka jawaabayo mise sidii lagu yaqaanay kulamadii hore ee uu la qaatay guddiga sirdoonka ee aqalka hoose inuu odhan doono arrintaasi waa arrin aan hadda la shaacin karin?
Doonaa waxyaabaha qaarna wuxuu nuga hadli karin. Waxaad og tahay wasaaradda cadaaladda Mareykanku hadda inay u xilsaareen in yani isaga ka horreyn jiray oo F B I da haysan jiray oo Robert Mueller la yidhaahdo in uu baaritaankii la wareego, maadaama Mueller baaritaankii la wareegay baaritaankiina weli socdo. Waxyaaba badan oo baaritaanka ku saabsan waxaa laga yaabaa si public inuu u sheegi karin, laakiin su-aalo badan oo loo qabo ayaa laga yaabaa inuu meesha kaga jawaabo oo caddeynaysa waxyaabaha isagii iyo dhexmaray madaxweyne Trump oo kale.
Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer, khadka la socotaana waa V O A.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dood gaaban. Xubinta maanta waxaan ku eegi doonaa maamulka gobolka Banaadir ayaa isbeddel xoog leh ku sameeyey maamuladii ka jiray degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana hal mar la beddelay ilaa iyo 15 guddoomiye degmo. Haddaba maamulka tallaabadaasi uu qaaday ma aheed mid xilligeedii ku habbooneed, mise waxay ahayd in maamulku si tartiib tartiib isbeddel ugu sameeyo guddoomiyaashaasi hal mar la wada beddelay. xubinta dood gaaban ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgalaya maxamuud geedi ow hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ee soomaaliya, waxaana ka qora arrimaha siyaasadda soomaalida, iyo cabdiqaadir maxamed bile oo ah aqoonyahan ka shaqeeya arrimaha waxbarashada. waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamuud geedi hilowle. ekis xildhibaan geedi, maamulka gobolka banaadir isbeddel ayaa toddobaadkan lagu sameeyey, waxaana la beddelay ilaa 15 degmo. marka xilal intaa la eg in hal mar isbeddel lagu sameeyo guddoomiyaashii xilligeedii ma tahay oo ma ku habboonay?
bismillaah alxamdulilah mahad allah. kadib su-aashaada jawdi, runtii aniga ahaan waxay iigu muuqataa in hal mar 15 guddoomiye degmo la bedelo in ayuu qalad aheeday, guddoomiyaha gobolka banaadirna arrintaas uu maartay sax ahayn, balse waxa uu heli karayaa inuu cid uu kaga daydo, waayo waxaa soomaalidu tidhaahaa awrka weyn meeshuu maro kan yar waa ku xarako inuu maro. taa waxaa ula jeedaa dee dowladda dhexe federaalka ayaa dhowaan iyaduba waxay bedeshay 4 taliya ciidan qaran ay bedeleen, sida betele militariga, boliiska, nabadsugidda iyo asluubta. marka dee guddoomiyuhu qaladkiisu wuxuu sii muuqa lahay hadowladda qaladka ka horreejiyeen, marka qaladkiisu waa qalad uu kaga dayday madaxdaas uu ka sarreysay.
marka waxaa leedahay waxaan hal mar la bedelayo maamulka saraaba bilaalada ee dowladda,
sidaas waa wariga
waaye. waxaan siinayaa cabdiqaadir maxamed bile. cabdiqaadir, isla su-aashaas.
bismillahi raxmaan raxiim. colad saaxiib ku salaamaya, aad baan ku salaamayaa. waxaan rabaa inaan su-aashaas ama mawduuca waafaqsan 15 guddoomiye degmo ee laga qaaday xilka inaan aragtideeda ka dhiibto. runaantii waxa weeye maantay isbeddel baa dhacay oo madax cusub baa timi. madaxdu waxay ballan qaaday in mataqaanaa isbeddel la taaban karo ay la imaan karaan. waxaa gabagaba aynu ognahay 3 bilood ama 100 maalmood in wax yar maalmo ay dhaaftay. runaantii wax la sheegsheegi karana ay wax ka qabteen. marka waxaan rabnaa inaynu waafajino mawduuc inuu ahaado mawduuc ku salaysan waxqabadka iyo siyaasadda cusub ee dowladda. in 15 guddoomiye degmo hal mar laga qaado xilka oo mataqaanaa guddoomiyaal cusub la magacaabo, waxa weeye waa wax aniga isbeddelka ka mid ah, waxaana la qiimeyn karaa oo miisaan la saari karaa keliya. madaxdu ballanqaadkeedii hore ma ahaa mid productive ah oo ballanqaadkii iyo siyaasadii isbeddelka ay sameeyeen wax macni la taaban karo ma ka dhacen. haddii haah aan leedahay u waafaqsan tahay walaalkii xildhibaanka ugu waafaqsan geedi, haah waa wax macquula. laakiin haddii mataqaanaa dhaliilo badan oo aynu arkayna ay jiraan, waa la sheegi karaa. laakiin anu waxaan aaminsanahay isbeddelka qayb ka mida weliba ay hore u sheegeen.
marka waxaa leedahay qayb ka mid a isbedeladii oo maamulka dowladda
inayna ka hor dhicin, bal
waxqabadkooda
halisugoxiliban
waa maqlaysa. cabdiqaadir wuxuu leeyahay maamulka dowladdaba nidaamkii ay ku dhawaaqeen hore waxayba ahayd inay isbeddel la imaanayaan la taaban karo, marka isbedeladii ka mid tahay taageen
bile waa ku mahadsan yahay aragtidiisa ugaarka ah waana soo dhoweynayaa, balse weriga waxaa u baahan in la bedelo waxay tahay sistamka iyo qaabka wax loo qaban jiray. shaqsi muwaadina ee kursi ku fadhiyey ee intaasu kursiga jooga laga qaaday mid kaa la keena adar isbedelka la sheegaya kama ah. isbedelku waa inu noqdaa
guddoomiyaha, laakiin hadda wax magacaaba isaga laftigiisa isbedelo ku yimi soo maaha. guddoomiyaha hore u bedelay oo nidaamkii hore ah,
asugu waa hogaankii gobolka waaye, asugu inuu yimaado waa wax meesha macquula oo asugu waa hogaankii. laakiin asagii in uu 15 guddoomiye waaye argamador leh yaqaana ciladaha meesha jirta
xilsii
jira in iyadoon ilaahay bahadiise aliis haddii loo samayn lahay borshan borsha qaybqayb loo samayn lahay wax bay ahaa laheeday. laakiin adar macaa 15 qofood ee guddoomiye ee waaye arag ahee wax badan ku soo jiray in hal mar laga qaado wixii experienka laga qaado ee qolo cusba markaa dhusko dhabadoo meshi la keeno adar isbedelka la sheegayo oo noo ballan qaada raala wariya ballanqaadkan loo ballan qaada hadduu ahay hadduu kaa yahay waa nasiib daran leh, laakiin hadduu mid ka duwan yahay waa si weyn waan rajeynaya u ahaado mid ka duwan in 15 مسؤول لقى قاعد حين الشيء تبارك الله كان هدو يعني
حد
جديد معقول ما شيء تبغى وادرين مو حماكران وحابر كان ماشي بحيسة إن قفك وكل سنة ويو كرتيديسة أقول تيسة دع المدرسة وحامق إمارة قفك السبأ إنه وراه ما عم بالخصوص عليها ما دونه كل يبوك عيري دونها أنت ماشي جوته أفك بحسو
أو معناها سارتو حسمي
ده ده مرة ذلك واد المديدي كرتيدي إذا أقولت إذا المديدي لو أريايو معنا سوا بدك عليه واحد تهاي أدر معن ما أركل لو لو تصل على ودك أو سكده وريك كوجرة ما أركل إلا لي يا هاي وحلا سوق بتحساب حلم عليه مرتي لو حرايو حتى توش يصير لو حرايو ما أركل عنده حلو أريا ما أركل لكن أدر مع واحد هذا الله سمعه واحد يريك ينسى قفك السبع أنتوا حلك هايو إنه أفك بحسو
طيب ان عبد القادر ان ومغليسا ان حلمان اكس ان جدي marka
maxaan marka aan aragtideed waxa weeyo walaal een hal raba wixii markii aad dhaliilaysidaan
inaad
wixii markii aad dhaliilaysidaan aad qodobbo een la taaban karo oo een ku fadhiya qaabka halkii wuxuu yiri system kiiba la rabin wax laga bedelo laakin ashqaas la rabin la bedelo system ku waa kan keenay in shakhsi la bedelo een waayo system ka ku yimid kaliya gudoomiyaha gobolku waa system een waafaqsan isbeddelada dalka ka socda een isbeddelku hadii een gudoomiyashii hore uu gudoomiyihii hore u keenay een waa amaanina wax badan bay qabteen madaxda qaranka uma in kirsana wax badan bay qabteen een oo xaqiiqa oo dhib badan bay la soo kulmeen een wadankan laakiin balan qaadka haddii madaxdeenu balan qaad waa hawayaan in isbeddel laga dhabeeyo een therefore marka qofku inuu la yimaado shakhsi isagu u fahmayo oo dabeecad fahmayo aqoontiisa uu ku kalsoon yahay een shaqeynta wada shaqeyntooda ku kalsoon yahay waa muhiim in mataqana loo fasaxo loona madaxbanaayo kaliya lagu dhaliyo war maxaad qabatay intaas sameey markii hadda wax qabad la'aan aynu ku dhalinno maamulka cusub hadda la ino magacaabay markaas waxa iman kartaa war saasa sameeyay khaladku halkaas uu ka yimi oo 15 gudoomiye degmo aad xil ka qaaday ba macna fashilka adiga gudoomiye ku kanay laakiin xalama haban huru magacaabay waxa weeye inaan ku degdegnaan waxa ila muuqata arin ma taqana fudayda
laakiin dadka oo magacaabay markaas fiirisay waxa leh dad qurba joog u badan iyo ay maaragtay gudoomiyashu marka team oo macnaha markaas ama maaragtay waxa mudda hatta kuwii hore loo bedelay magacaabistooda hatta qaab kale hab team camal ku yimideen oo isku soo dhawaashay marka qaabka wax lagu soo xulay waxay u muuqanaysaa baa la leeyahay dhalayshu ay ka imaanaysaa in qaab oo isu dhawaasha oo adiga laftigaad isfaham baad meesha ka dhawaaj
colaad adiga raalli ah qofka markuu mas-uul yahay xil loo magacaabo wuxuu ku qasban yahay qof uu la shaqeyn karo sidoo kale soomaalidana waxa moodaa colaad kale haddii lagu furayo ah qurbajoog iyo gudajoog waxa weyn qofka soomaaliga dibadda ka yimi anigu hadeer waan akhriyay taxliilaad badan baan akhriyay oo dadkaas in qurbaha ka yimaadeen laakiin lambarka adigu waa sheegaysay intooda badan kama imaan waa qayb ka mid a un qaybta ka timi xaq weloyin dad soomaaliyeeda muwaadiniina weeye ee deegaankiina wax ku leh ninka layaado gudoomiyaha goolka ku kalsoon yahay maaha inaynu ku dhalino qurbo joog bu
leyahaybidabisfahanka
waxaan la jeedaa systemkooda shaqo ku kalsoon yahay isagu maadaama isaga mas-uuliyad weyn ay saarantaho laga sugayo gobolkan caasimada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir soo coshto haybadiisii iyo karaamadiisii iyo wuxuu baahan yahay dad la shaqeeyo la fahmayo systemka iyo shaqada la fahmayo
aad u mahadsantiin labadiinaba kuwaasina waxay ahaayeen maxamuud geedi ohilooli oo horey uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ah ee soomaaliya waxna ka qora arrimaha siyaasadda soomaalida iyo cabdiqaadir maxamed bileh oo ah aqoonyahan ka shaqeeya arrimaha waxbarashada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dood gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana waa ku mahadsantiin ka qaybgalka barnaamijkan
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo doodaasi gaaban noo soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii waa kan ibraahim daanduray oo inala socotiya
kusoo dhawaada barnaamijkana weydii dhakhtarka waxaa marti waa dhaktar cali maxamed jimcaale oo bare ka ah jaamacadda caalamiga ah ee s i u oo ku taala magaalada muqdisho isla markaasina ka howlgala xarunta caafimaadka dami waxaan maantana barnaamijka ku eegaynaa qayb kale oo ka mid ah xanuunka dhiikarka
magacaygu waa foos cabdulla maxamuud degmada hodan waxaan doktorka weydiin lahaa wuxuu dhahay cudurka hypertensionka wuxuu saameyn ka imaan karaa haddii oo ku dhaco qoftaas inuu keeno wadna xanuun ama keliyaha oo failer noqdo oo ku guldareys marka wax kaleeto oo saameyn ah oo leeyahay ma jiraa hypertensionka
hypertensionka dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid a sidaan u sheegnay horey wadna xanuuna ka mid a oo qeybta bidixda wadnaha inuu ku dhacay iskemi ku dhacay oo dhiigka joogsanaya kamid a waxaa kamid a inuu ku dhacay stroke inuu ku dhacay asiga dhanba oo bralis noqonayo dhinac inuu qalalahay dhinac inuu ka shaqeynin kamid a waxaa kamid a inuu qabi doono qofka madax xanuun aan joogsanayn inuu aada u xanuunay inuu dhacay dhici kamid a calaamadaas dhana kamid a marka dhiigkarka waa waxyaalaha ugu khatarsan mataqaana bulshada soomaaliyeed hayo waxyaalaha ugu khatarsan oo aan ilaa hadda la ogeynin sababaha keeno rasmiga aan la ogeynin waxyaalaha u khatarsan oo la rabo inuu mataqaana qofka ka taxadiro oo iska ilaaliya la rabo
magacaygu waa saare miro cismaan oo jaamacaddiisa ayoo dhigato dhakhtarka waxaa weydiin lahaa cudurka dhiigkarka wax looga hortaga ma leeyahay maadaama noo sheegtay daawadiisa iyo calaamadihiisa
waa maadsan tahay waa su-aal fiican waaye qofka qaba cudurka dhiigkarka ah waxaa la rabaa mar kasta inuu la xiriiro dhakhtar uu la xiriiro dhakhtarkiisa uu la xiriiro qofka aan qabin oo dhiigkarka baqaayo waxaa la rabaa kow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro haddii oo da-diisu ay 40 sano ka weyn tahay waa inuu dhakhtar tagaa oo iska baaraa dhiig iska baaraa haddii oo da-diisu ay ka yar tahay risku kuma jiro waa yaryahay haddii uu buuran yahay waa inuu dhakhtar u tagaa oo iska baaraa haddii madax xanuun badan u qabtaan dhakhtar waa inuu tagaa iska baaraa laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhiigkarkaa ilaalinaysa ma jirto mar walba kugu dhici karaa laakiin waxaa u baahan tahay inaa mar walba isbaarto before uusan kugu dhicin inaa og tahay haddii aa ogaatane waa inaa daawada sidii loogu talagalay a u qaataa
haddaba siduu madax xanuunka qofka u dareemi karayaa ma madax oo dhan mise qayb ka mid a madaxa mase jirtaa xubin kale oo jirkiisa oo isla xanuunkaasi ka dareemayo doctor cali ayaa noo sharaxaya
siyaabo badan oo qofka u qabtaa madax xanuunka waxaa ka mid a inuu madaxoo dhan xanuuno qofka dhiigkarka qabo ama inuu xanuuno qeybta oo ah muxuu ahay gadaalo qeybta gadaalo madaxa inuu xanuuno sababto ah qeybta gadaalo waa qeybta ugu badan oo xididada xirmi karaan marka qeybta u xanuunaa qeybtaasoo ka mida waaye ama inay gacanta xanuunto xitaa gacana xanuuni karto qofka marka gacan xanuunto kale wuu imaanaa waxay u yaqaanaan soomaalida waxay u yaqaanaan inuu qabo neerfa qabo kale u yaqaanaan marka dhakhtar inay u tagaan waaye dhakhtarkana dhiigu ka cabiraa dhiigga hadduu arko inuu dhiig kar yahayna wuxuu siinaa daawo isla markii marka insha allah xanuunka waa deynaa fiicnaana
magacaygu waa mahdi nuur cumar kasoo hadlaya degmada warta nabada doctorka haddii aan ka faa'iidaysto janiskan waxaa weydiinayaa doctorka wuxuu dhahay dhiigkarku wuxuu saameeyaa wadnaha wadnaha haddii oo saameeyo dhiigkarku wadnaha waxaa kasoo qaadaya xididka oo keenayo all the body jirka dhammaantiis jirka dhammaantiis hadduu keenaya xididka ayaa ku dhaca in oo yaraado sidaa oo xididka markii oo yaraado dhiiggana oo culays brashure oo fula sidaa oo dhiigkara ku yimaada marka ma la dhigi karaa xididkaasi daawooyin ku soo celinaya xaaladii hore oo sidii saxda uu weynaay inuu kusoo laaban karo su-aasha labaad oo dhakhtarka aan weydiinaya waxay tahay qofka dhiigkarka markii laga ogaanayo hal mar oo laga qaado miyaa lagu dhigi karaa dhiigkar oo qabaa mase dhowr jeer ayaa laga qaadi doonaa baaritaankaas la marsi doonaa
su-aasha koowaad markaan ka jawaabo wadnaha wuxuu ka mid yahay asi naftiisa muruq kamida waxaawaaye jirka kamida waaye asiga waxaa u baahan in la dheeli tiro oo la siiyo dhiig la siiyo haddii wadnaha weynaado dhiigga u qaadanaya yaraana sidaa darteed waxaa ku imaana iskiimika ku imaana dhibaa ku imaana hypertensions ku imaana haddii aan fiirino dhinaca su-aasha labaad oo ah dhiigkarka ma hal maraa lagu ogaadaa mase dhowr mar su-aal aada u fiican waaye qofka dhiigkarka markuu dareemo wuxuu u tigayaa meel lagu cabiro waxaa kala duwan habka loo cabirayo waxaa xasuustaa waxaa iyimid qof dhiigkaru qabay uu ii sheegay laakiin dhiiggiisa wuxuu ahaa 210 iyo hoosoo 120 oo iyimid markuu iyimiday aan dhiigkar ka cabirnay wuxuu noqday normal oo noqday wuxuu soo galay 120 iyo 75 oo noqday sababta keenta waxaa waaye qofka cabiray sabab sida uu cabiray qaldan haddii si saxa aan loo cabirin waxaa imaanaya qalad ah in false positive ah macnaha si qaldan ayuu dhiigkar loogu sheegaa isagoon qof ka qabin marka waxay u baahan tahay xataa marka isbitaalada la joogo oo nursing ka cabirayaan waxaa loo sheegaa habka loo cabiraa la baraa habka haddaan la barin intuu iska yimaado gacanta soo rab iskaga cabiro waxaa imaanaya dhiigkar qalada imaanaya waxaa kaloo jiro qofka haddoo maanta dhiigkarka oo bresherka oo kaco systolika diastolika oo kaco dhiigkar ma dhihaysad waa sugaysaa haddii uusan haay ahayn oo aada u badneyn waxaa ku celinaya 2 mar 3 mar 4 mar ku celinaya hadduu aada u badan yahay go'aan waxa qaadanay oo dhikr qabo hadii laakin oo wax yar badan yahay oo kale waxa leedahay okay bari isoo laabo hadii bari dambi isoo laab saddex maalmood afar maalmood baareysa afar maalmood markuu dhiga kacsan yahay waxa ku soo baxay inuu dhikr qabo waxa dhici karto dhiga qofka markuu ku yimaado oo daalan yahay xogayr inuu ka operation in wax yar uu ku darsamo laakin qiyaasta waxa qiyaasaysa dhaqtarka qiyaasa inuu qiyaas la rabaa marka waxa loo baahan yahay sida saxda ah in dhowr mar la cabiro si loo ogaado dhikr hata waxa loo baahan in labada gacmood laga cabiro gacanta bidix laga cabiro gacanta midig laga cabiro waxa dhigta inuu mid dhikr noqdo mid uu noqo waayo marka dhikr ma qabo macnaheedu waayo labada miskiin waa in labada gacmoodba dhikr oo keenaa waxa la rabaa in dhowr mar marka la cabiro uu dhikr keenaa haddus intaas oo dhahayn dhikr kama aha marka wuxuu u baahan yahay inaad dhikr qabtaa lagu dhaho in marka hore si fiican loo raadiyo waqti badan la siiyo oo dhikr kala ogaado
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa weydiin dhakhtarka oo marti igu ahaa dhakhtar Cali Maxamed Jimcaale oo baraka jaamacadda caalamiga ee SIU oo ku taala magaalada Muqdisho isla markaasina ka howlgala xarunta caafimaadka ee Dami. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii baa kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka Weydii waxaanad ka dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA.
xaggii muusiga Xuseen oo haddii aan u noqono aniguna Suleyqaay Caashiqi Isray Beri iga muusil guurina saadaasha eebahay nasiibkayga nasiibkayga ku sugaya Cumar Cabdulle Shooli. socodka dheeriyo surbaka ilaasha ayaa subaxa toosta oo farxad kugu salaama Cumar Cabdulle Shooli ayaa ku luqanaya heestaasi Suleyq iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni galabnu Xuseen Barre Aadan Ibraahim Xasan Daanduray ayaana idin soo jeedinaya tan mar kale kulmi doona caawa todobadii fiidnimona waxaan idin leenahay nabadgelyo.
شعيكي